News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดออกเดินทางเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้ขณะที่ประเด็นเรื่องจีนเกาหลีเหนือและการค้าเป็นหัวข้อที่ถูกจับตามองจีนแสดงความไม่พอใจที่ผู้นำไต้หวันเดินทางเยือนต่างประเทศและผู้ปกครองปอร์โตริโกเรียกร้องให้บริษัทไฟฟ้ายกเลิกสัญญากับผู้ที่จะมาซ่อมระบบไฟฟ้าเนื่องจากมีเงื่อนงำเรื่องประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับสัญญานี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสิ่งแวดล้อมข่าวการแพทย์และเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมานำเสนอครับครับคณะลูกขุนใหญ่ในคดีของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์เรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียนั้นอนุมัติการตั้งข้อหาชุดแรกต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับสื่อรายงานว่าคณะทำงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมุลเลอร์ยื่นเอกสารปิดผนึกพร้อมรายละเอียดข้อหาเมื่อวันศุกร์ครับและรายละเอียดของบุคคลที่ถูกกล่าวหาอาจจะถูกเปิดเผยได้ในไม่กี่วันจากนี้นะครับโฆษกของสำนักงานอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมุลเลอร์นั้นปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ที่ผ่านมาครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางหรือ FBI ไม่เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนมากนักในกรณีดังกล่าวเขานั้นถูกตั้งให้ทำงานนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI นะครับงานของนายโรเบิร์ตมุลเลอร์นั้นก็คือการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่กับฝ่ายรัสเซียเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายตนนั้นชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับการสืบสวนยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้เรื่องความเกี่ยวพันระหว่างกลุ่มธุรกิจรัสเซียกับคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับนอกจากคณะทำงานของนายมูลเลอร์แล้วยังมีคณะกรรมการอีก3ชุดที่ขึ้นกับสภาอเมริกันซึ่งทำงานสืบสวนเรื่องเดียวกันอยู่นี้ครับไปกันต่อที่ปอร์โตริโกบ้างนะครับผู้ว่าการหมู่เกาะปอร์โตริโกซึ่งเป็นเขตปกครองของสหรัฐซึ่งไม่นานนี้ถูกพายุเฮอริเคนถล่มเรียกร้องครับให้มีการยกเลิกสัญญาการซ่อมระบบไฟฟ้าหลังพบเงื่อนงำเกี่ยวกับบริษัทอเมริกันที่ได้สัญญามูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์ซึ่งปรากฏว่าเป็นบริษัทเล็กๆที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นนะครับผู้ว่าการปอร์โตริโกนายริคาร์โดโรเซโลกล่าวว่าคณะผู้บริหารของบริษัทไฟฟ้าของปอร์โตริโกนั้นควรที่จะยกเลิกสัญญามูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์ฉบับดังกล่าวกับบริษัท Whitefish Energy Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นในรัฐมอนทานาของสหรัฐถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นายโรเซโลนั้นจะเคยกล่าวปกป้องสัญญาดังกล่าวนะครับและขณะนี้จะมีการตรวจสอบต่อไปถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในการประมูลสัญญาดังกล่าวด้วยนะครับไปกันต่อที่เรื่องราวของไต้หวันนะครับประธานาธิบดีไท่อิงเหวินของไต้หวันนั้นเริ่มเดินทางเยือนประเทศต่างๆและจีนก็แสดงความไม่พอใจโดยทันทีครับในการเดินทางของประธานาธิบดีไต้หวันเป็นเวลา1สัปดาห์ครั้งนี้ผู้นำไต้หวันนั้นจะเยือนประเทศหมู่เกาะ3แห่งและ3แห่งดังกล่าวก็คือ ทูวาลูหมู่เกาะโซโลมอนและหมู่เกาะมาร์แชลซึ่งจะใช้เมืองฮอนนอลูของรัฐฮาวายเป็นที่เดินทางผ่านนอกจากนั้นประธานาธิบดีไทยอิงเวินจะเยือนเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐด้วยนะครับจีนนั้นอ้างอธิปไตยเหนือไต้หวันซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีไทยอิงเวินนั้นต้องการเป็นอิสระจากจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ควรที่จะอนุญาตให้ประธานาธิบดีไทยอิงเวินนั้นใช้สหรัฐเป็นทางผ่านเพราะว่านั่นจะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดต่อความพยายามเป็นอิสระจากจีนของไต้หวันนะครับประธานาธิบดีไทยอิงเวินนั้นกล่าวว่าเธอต้องการมีความสัมพันธ์อย่างสันติกับจีนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ไต้หวันมีการเมืองแบบประชาธิปไตยและมีความมั่นคงครับกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการเดินทางผ่านของประธานาธิบดีไทอิงเวินที่ใช้สถานที่ในสหรัฐเป็นจุดผ่านนั้นเป็นการเดินทางส่วนตัวและไม่ใช่การเดินทางอย่างเป็นทางการนะครับรัฐบาลจีนได้อ้างอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1949ในครั้งนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงชนะพรรคชาตินิยมของเจียงไคเชกและทำให้ฝ่ายหลังนั้นต้องหนีไปที่ไต้หวันนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเริ่มเดินทางเยือน5ประเทศในเอเชียสัปดาห์นี้เป็นเวลา10วันซึ่งนับเป็นการเยือนภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกตั้งแต่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ผู้มาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อปลายเดือนตุลาคมได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนระหว่างการกล่าวปราศัยที่ Council on Foreign Relations ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายหรือทิงแท้งในกรุงวอชิงตันนะครับผู้สื่อข่าวนาตาลีลิวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำบันตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยิวผู้นี้มีความสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางและภาษามาเลและเขาเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันบ่อยครั้งรวมทั้งยังได้ไปหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งเป็นประจำด้วยและเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างเข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสิงคโปร์เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในเอเชียกำลังจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างใกล้ชิดแต่ระหว่างการกล่าวปราศัยที่ทิงแท้งสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันคือ Council on Foreign Relations นั้นนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจและมีรายละเอียดมากกว่าโดยเขาชี้ว่าสภาวะทางภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังก่อตัวขึ้นในขณะนี้ไม่ได้มีพื้นฐานตั้งอยู่บนปัจจัยและพลวัตภายในของเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับเจตนาและการดำเนินงานของสหรัฐด้วยโดยผู้นำรัฐบาลสิงคโปร์ได้กล่าวถึงการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจใหญ่คือสหรัฐกับจีนในเอเชียด้วยการเน้นถึงความสำคัญที่สหรัฐนั้นควรต้องรักษาการมีบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของเอเชียเอาไว้และนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงให้เหตุผลว่าถ้าสหรัฐไม่มีบทบาทดังกล่าวแล้วประเทศอื่นๆซึ่งต้องการเป็นมิตรทั้งกับสหรัฐและจีนจะเห็นว่าจีนนั้นมีความพร้อมมากกว่าและจะเริ่มผูกสัมพันธ์หรือโอนเอียงไปทางฝ่ายจีนครับนายกรัฐมนตรีลีซินลุงยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนนั้นมองรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันว่าให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็อาจจะบ่งชี้ได้เช่นกันว่าจีนมองประธานาธิบดีทรัมป์ว่าต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นแค่เพียงการพูดโดยเปล่าประโยชน์เท่านั้นเองผู้นำรัฐบาลสิงคโปร์ยังสะท้อนมุมมองในเชิงลึกเกี่ยวกับจีนด้วยว่า ขณะนี้ผู้นำของจีนยังอ่านประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ออกและไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรรวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามนายกลีเซียนลุงของสิงคโปร์ก็ชี้ว่าหลังการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ซึ่งเพิ่งจบสิ้นลงสิ่งที่โลกสามารถจะคาดหมายได้ก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังวางพื้นฐานในอนาคตให้กับจีนไม่เพียงแค่ในช่วง5หรือ10ปีของการดำรงตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังจะยาวไกลไปจนถึงปีค.ศ. 2050หรือปีพุทธศักราช2593และว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรวมทั้งผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อไปนั้นกำลังแบกรับภาระสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับจีนเพื่อให้แน่ใจว่าจีนนั้นจะมีความมั่งคั่งและมีพลังอำนาจสืบต่อไปอีกหลายสิบปีหรือนับเป็นร้อยปีต่อจากนี้เลยทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงยังไม่เปิดทำการครับแต่ว่ารายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นที่สำคัญนั้นเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะปฏิรูประบบกฎหมายภาษีสำหรับธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในสหรัฐนั้นกำลังประสบการต้านทานอย่างหนักนะครับจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนื่องจากร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีที่พรรครีพับลิกันกำลังยกร่างอยู่นี้คาดว่าจะมีการยกเลิกหรือจำกัดผลประโยชน์ด้านภาษีที่คนอเมริกันเคยได้เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปทดแทนการลดอัตราภาษีให้ต่ำลงตัวอย่างหนึ่งของการคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของพรรครีพับลิกันมาจากสมาคมผู้สร้างบ้านของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจสร้างบ้านถึง 130,000 บริษัทและจ้างงานรวม9ล้านคนโดยสมาคมดังกล่าวคัดค้านข้อเสนอที่จะยกเลิกการนำดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและให้เหตุผลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนซื้อบ้านทำให้ราคาบ้านตกต่ำลงรวมทั้งส่งผลต่อการจ้างงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับส่วนข้อเสนออื่นๆของพรรครีพับลิกันที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการนำภาษีที่คนอเมริกันต้องเสียให้กับรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นมาหักภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องเงินออมเพื่อการยังชีพหลังเกษียณจากงานก็ถูกคัดค้านจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกันขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีครั้งใหม่ภายในต้นปีหน้าซึ่งจะเป็นผลให้มีการลดภาษีทั้งสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปแต่จะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องขาดรายได้เข้าคลังถึง6ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและสมาชิกรัฐสภาสายเหี่ยวบางคนซึ่งเคร่งวินัยด้านการคลังชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยากในขณะที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐขณะนี้มียอดสูงถึง20ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันครับเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาขยายตัวในระดับ 3% ต่อปีซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขการขยายตัวของไตรมาสที่แล้วแต่ขยายตัวได้มากกว่าไตรมาสเดียวกันของเมื่อปีก่อนหน้าถึง 2.3% นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC เชื่อว่าถ้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างน่าพอใจนี้ก็จะเป็นปัจจัยทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายหลังการประชุมกลางเดือนธันวาคมนี้ครับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ iPhone 10บ้างนะครับโฆษกของบริษัท Apple เปิดเผยว่าตัวเลขการสั่งจอง iPhone X หรือ iPhone 10รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นไปเกินความคาดหมายและทำให้ราคาหุ้นของ Apple สูงขึ้นถึงเกือบ 3% โดยบริษัท Apple ยืนยันว่าจะพยายามส่งมอบ iPhone 10นี้โดยเร็วที่สุดถึงแม้ว่าขณะนี้เว็บไซต์ของทางบริษัทจะแสดงว่าการส่งมอบ iPhone รุ่นครบรอบ10ปีนี้จะต้องใช้เวลาระหว่าง 5-6 สัปดาห์แทนที่จะเป็นภายในวันที่3พฤศจิกายนตามที่ได้ระบุไว้แต่เดิมก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าปัญหาการผลิตโดยเฉพาะสำหรับระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อก iPhone รุ่นล่าสุดแทนการใช้การอ่านลายนิ้วมือนั้นเป็นเหตุผลสำคัญของความล่าช้าดังกล่าวครับและหน่วยงานบริหารความปลอดภัยของการจราจรบนถนนหลวงของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ NHTSA ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าขณะที่ทางหน่วยงานกำลังขอความเห็นและข้อมูลว่าควรทำอย่างไรจึงจะสามารถกำจัดหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคโดยไม่จำเป็นสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีคนขับควบคุมอยู่หน่วยงาน NHTSA ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการคมนาคมทางบกของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนต้องการความเห็นว่าควรมีงานวิจัยด้านใดที่จำเป็นก่อนจะสามารถตัดสินใจว่าควรยกเลิกหรือยกร่างกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับที่ว่านี้หรือไม่ในขณะนี้บริษัทผู้พยายามผลิตรถยนต์ไร้คนขับยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเดิม75ข้อซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยมีสมมติฐานว่ารถยนต์ไร้คนขับนั้นจะมีมนุษย์นั่งควบคุมอยู่ด้วยแต่ NHTSA กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่ากฎระเบียบเก่าที่ว่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนารถยนต์อัตโนมัติที่ไร้มนุษย์ควบคุมหรือนั่งอยู่ด้วยโดยสิ้นเชิงและในขณะที่บริษัทใหญ่ๆที่กำลังมุ่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอย่างเช่น General Motors, Alphabet Inc. และ Ford Motors เห็นด้วยกับการยกเครื่องกฎเกณฑ์ดังกล่าวแต่กลุ่มที่รณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เห็นด้วยและประกาศว่าจะพยายามคัดค้านการยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เคยมีมาครับส่งท้ายด้วยเรื่องรถยนต์ต้นแบบที่นำออกแสดงในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่กรุงโตเกียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหลายบริษัทที่นำรถยนต์ต้นแบบหรือคอนเซปต์คาร์ออกแสดงอย่างเช่นบริษัทรถยนต์โกไซของญี่ปุ่นนำรถยนต์ต้นแบบFreshby 2ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ขณะที่ผู้ขับเข้าไปในรถยนต์ขณะที่จอดรถหรือขณะที่ขับด้วยความเร็วสูงครับทางค่ายโตโยต้าก็นำรถยนต์ต้นแบบแนวอนาคตชื่อ Concept i ออกแสดงเหมือนกันโดยรถยนต์ Concept i ของ Toyota นี้จะมีระบบที่คอยตรวจสอบใบหน้าและภาษาร่างกายของคนขับรวมทั้งเสียงของคนขับเพื่อให้การใช้รถยนต์บนท้องถนนที่ควบคุมโดยมนุษย์นั้นเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยส่วน Honda นั้นก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ Urban EV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและค่าย Mazda ก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ Skyactiv-X ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงกว่า 30% ด้วยกันอย่างไรก็ตามรถยนต์ต้นแบบนี้ยังเป็นแนวคิดสำหรับอนาคตนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถผลิตออกมาสนองความต้องการได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับช่วงต่อไปเป็นเรื่องข่าวสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมนะครับกรุงวอชิงตันนั้นเป็นเมืองหลวงของสหรัฐและมีน้ำเสียจากครัวเรือนปริมาณมหาศาลที่ต้องบำบัดทุกวันก่อนปล่อยสู่ท้องทะเลนะครับและโรงบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่กรุงวอชิงตันนั้นมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศครับผู้สื่อข่าวอาราชอาราบัสดีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมานำเสนอครับ
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของกรุงวอชิงตันค่ะนี่ถือเป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
We treat flow that comes in from over 2 million people
คริสพีออดวิศวกรด้านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียแห่งสำนักงานน้ำกรุงวอชิงตันหรือ DC Water กล่าวว่าทางสำนักงานต้องบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นโดยประชาชนมากกว่า2ล้านคนในกรุงวอชิงตันค่ะ สำนักงาน DC Water ใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอนในการกำจัดเอาขยะของแข็งและสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสียนะคะโดยขั้นแรกเริ่มต้นด้วยการกำจัดขยะอินทรีย์ออกจากน้ำเสียก่อนค่ะ
And it's really trash. It's the one thing at the plant here that we can't make use of.
Chris Piot กล่าวว่าขยะที่แยกได้เป็นสิ่งเดียวที่ทางโรงงานไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะขยะที่แยกได้จะถูกนำไปฝังในหลุมฝังกลบขยะในขณะที่น้ำเสียปริมาณมหาศาลจะไหลผ่านเข้าไปในโรงงานบำบัดเป็นประจำทุกวันและในขั้นตอนนี้นะคะจะมีจุลินทรีย์ปริมาณมากช่วยย่อยสารไนโตรเจนในน้ำค่ะ
This microbial mass as you can see swirling in the water
Chris Piot วิศวกรแห่ง DC Water กล่าวว่าตะกอนจุลินทรีย์เป็นฟองลอยอยู่เหนือน้ำจะสร้างกระบวนการทางชีวภาพที่ช่วยเปลี่ยนสภาพแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นกรดไนเตรตแล้วเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นแก๊สไนโตรเจนและขั้นตอนนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ไนโตรเจนลงไปในอ่าวเชสพีคค่ะตะกอนจุลินทรีย์ในน้ำเสียยังมีประโยชน์ในขั้นตอนที่2ของการบำบัดน้ำเสียอีกด้วยนะคะขั้นตอนที่2นี้เป็นกระบวนการทางชีวภาพเช่นกันโดยฟองอากาศที่ขึ้นมาจากก้นบ่อที่ลึก9เมตรกว่านี้จะช่วยกระจายจุลินทรีย์เพื่อให้สามารถทำงานย่อยของเสียได้อย่างทั่วถึง
This is the secondary process it's called activated sludge
เขากล่าวว่าขั้นตอนที่2เป็นการบำบัดด้วยระบบที่เรียกว่า activated sludge ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีจุลินทรีย์แขวนลอยอยู่ในระบบกำจัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์หรือที่เรียกว่า sludge เป็นผลพลอยได้เสมอและเมื่อมาถึงขั้นตอนที่2นี้จะมีการกำจัดกากตะกอนจุลินทรีย์แขวนลอยนี้ออกจากน้ำโดยในขั้นตอนนี้กากตะกอนจุลินทรีย์จะเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนและจะถูกส่งไปยังถังย่อยเพื่อเปลี่ยนสภาพให้เป็นพลังงานค่ะถังย่อยดังกล่าวนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้แรงดันและความร้อนสูงมากซึ่งเรียกว่าระบบถังย่อย thermal hydrolysis
microbial mass is now filled with carbonwhich we end up sending to the digesters and
Chris Piot วิศวกรแห่ง DC Water ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าถังย่อยในโรงบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ก็เหมือนกับกระเพาะอาหารของกรุงวอชิงตันค่ะในถังย่อยมีอาร์เคียแบคทีเรียอยู่อย่างหนาแน่นคนเราก็มีอาร์เคียแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเช่นกันเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและผลิตแก๊สออกมาเป็นครั้งคราวอาร์เคียแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เช่นในสภาพที่มีแก๊สมีเทนหรือสภาพไร้อากาศค่ะมีการกักแก๊สที่ผลิตได้ในถังย่อยและใช้เป็นพลังงานนะคะสำนักงาน DC Water ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองถึง1ใน3ของปริมาณที่โรงงานบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ต้องใช้ทั้งหมด25เมกะวัตต์ค่ะและยังนำขยะที่แขวนลอยซึ่งแยกได้จากน้ำเสียไปใช้เป็นปุ๋ยอีกด้วย
Once was a waste product is now avaluable resource for us to use in the community and I use it on my own lawn
for Chris Piot วิศวกรแห่ง DC Water กล่าวว่าได้นำขยะที่แยกได้จากน้ำเสียไปใช้เป็นปุ๋ยในชุมชนค่ะและตัวเขาเองก็ใช้ขยะจากโรงงานบำบัดน้ำเสียแห่งนี้เป็นปุ๋ยใส่หญ้าและแปลงดอกไม้และแปลงผักที่บ้านเขาบอกว่าเขาปลูกมะเขือเทศกับแตงกวาเอาไว้รับประทานกันเองในครอบครัวเพราะรู้ดีว่าปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะพี่ยอดบอกว่าแม้แต่ในช่วงที่ประสบกับภาวะน้ำเสียเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจากพายุครั้งใหญ่ที่ผ่านมาโรงงานบำบัดน้ำเสียอย่างโรงงานแห่งนี้ในกรุงวอชิงตันจะยังสามารถทำงานได้เป็นปกติเพื่อช่วยปกป้องระบบนิเวศของท้องถิ่นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังกันมาอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวและสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ข่าวเกี่ยวกับความก้าวล้ำด้านการแพทย์นะครับมีความพยายามที่จะรักษาความผิดปกติทางตาด้วยเทคโนโลยีพันธุกรรมครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
Amazing Grace
เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะเสียงร้องของคริสเตียนกาดิโนที่แสนจะไพเราะทำให้เด็กชายวัยรุ่นวัย17ปีคนนี้ได้ออกรายการโทรทัศน์อเมริกา Scott Talent
How sweet the sound
กาดิโน่สายตาพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแต่ว่ามาตอนนี้เขามองเห็นได้แล้วหลังจากเข้ารับการรักษาโรคสายตาพิการที่สืบทอดทางพันธุกรรมด้วยยีนบำบัดค่ะกาดิโน่สืบทอดความผิดปกติทางสายตาที่เรียกว่า Leber Congenital Amaurosis หรือ LCA คนที่เป็นโรคความบกพร่องนี้จะขาดโปรตีนตัวหนึ่งที่จำเป็นต่อเรติน่าหรือจอตาซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตาประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปกรวยและรูปแท่งที่มีความไวต่อแสงเป็นจำนวนมากเป็นบริเวณที่ทำหน้าที่รับแสงและรับภาพแล้วส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อช่วยคนเรามองเห็นและเข้าใจในสิ่งที่มองเห็นค่ะตอนที่คริสเตียนการ์ดิโนยังเป็นทารกแม่ของเขาสังเกตเห็นความผิดปกติทางสายตาค่ะ
You know when I would feed him he would not look directly into my face he would stare at whatever light source was in the room
Elizabeth Guardino มารดากล่าวว่าตอนป้อนข้าวลูกชายลูกไม่มองมาที่ใบหน้าของตนแต่ว่าลูกจะจ้องไปยังจุดที่มาของแสงในห้องค่ะหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าลูกชายเป็นโรคสายตาพิการแต่กำเนิดที่เรียกว่า LCA ซึ่งสืบทอดทางพันธุกรรมเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพราะไม่เคยรู้เลยว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้เนื่องจากความบกพร่องทางพันธุกรรมดังกล่าวน่าจะแอบแฝงอยู่หลายชั่วอายุคน
We didn't have anyone really to understand what we were going through
Elizabeth Quadino มารดากล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจว่าครอบครัวต้องประสบกับความทุกข์ทรมานใจแค่ไหนแต่ว่าในที่สุดนะคะวงการวิจัยก็ค้นพบหนทางรักษาความบกพร่องนี้ค่ะตอนอายุ12ปีคริสเตียนการ์ดิโนเข้าร่วมการทดลองบำบัดอาการพิการทางสายตา LCA ด้วยยีนบำบัดที่เรียกว่า Luxturna โดยแพทย์ได้ฉีดไวรัสที่ถูกทำพันธุวิศวกรรมที่มียีนตาที่ดีเข้าไปในจอตาของผู้ป่วยค่ะ
After the intervention when the correct copy of the gene is delivered to their retinas they can begin to see
ดร. จีนเบนเนตแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกล่าวว่าหลังจากได้รับการบำบัดด้วยยีนจอตาปกติสายตาของผู้ป่วยในการทดลองบำบัดจะเริ่มดีขึ้นและเริ่มมองเห็นคริสเตียนกวาดิโนกับผู้ป่วยคนอื่นๆเริ่มมองเห็นภายในเวลา1เดือนเท่านั้นหลังจากเข้ารับการบำบัดค่ะและในขณะที่ระดับการมองเห็นของเขาไม่เข้าขั้นสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้สายตาพิการตามกฎหมายอีกต่อไปค่ะ
The moon the sun the starsall sunsets have been the most like stunning thing I think
กวาดิโนกล่าวนะคะว่าการได้มองดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวและพระอาทิตย์ตกดินเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามนะคะข้อเสียอย่างเดียวในตอนนี้คือค่ารักษาโรคตาพิการด้วยยีนบำบัดนี้ยังแพงอยู่ค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามียีนมากกว่า260ตัวที่อาจเป็นสาเหตุของโรคจอตาบกพร่องซึ่งมีคนที่เป็นโรคนี้อยู่ราว3ล้านคนทั่วโลกทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับส่งท้ายวันนี้ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นลงจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐตั้งแต่เมื่อต้นปีคริสต์ศักราช2017นะครับมีข่าวเกี่ยวกับเขาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นช่วงพักผ่อนหรือว่าการกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะอดีตผู้นำอเมริกาครับล่าสุดครับผู้พิพากษาของเขตคุกคาวน์ตี้ในรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของอดีตประธานาธิบดีโอบามาเปิดเผยว่าอดีตประธานาธิบดีผู้นี้จะถูกเรียกให้ทำหน้าที่ลูกขุนในเดือนหน้านะครับหัวหน้าผู้พิพากษาของคุกคาวน์ตี้ผู้พิพากษาทิโมธีเอเวนส์ยังไม่ได้ระบุวันและสถานที่ของศาลที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาต้องมารายงานตัวทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะลูกขุนนะครับการทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนอเมริกันที่ต้องทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นสมบูรณ์หน้าที่ลูกขุนนั้นมักจะถูกสุ่มเลือกนะครับและแน่ดีครับผู้ที่เคยเป็นประธานาธิบดีเช่นบิลคลินตันและจอร์จ W. บุชก็เคยทำหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วนะครับดังนั้นการที่ประธานาธิบดีโอบามาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะลูกขุนครั้งนี้ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับอดีตประธานาธิบดีนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและข่าวที่น่าสนใจในวันนี้จากรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับท่านสามารถติดตามทั้งฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington